saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu, kas ir viena no lielākajām mūsu reformām šajā laikā, es arī sniedzu savus priekšlikumus par to, ka šī reforma, manuprāt, nebija līdz galam izstrādāta. Un tur es atbalstu šo virzienu, kad ir jābūt lielākām, jaudīgākām pašvaldībām kā līdz šim. Tas ir visu Latvijas iedzīvotāju interesēs. Es katrā ziņā sakarā ar, piemēram, manu prioritātu piederība, uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēkam ir iespēja ietekmēt savu tuvāko apkārtni, vietējo kopienu. Tas ir mazpilsēta vai pagasts, un demokrātiskā veidā piedalīties šīs tuvējās apkaimes veidošanā. Un tādēļ viens no priekšlikumiem bija arī tas, ka arī turpmāk mums ir jābūt vēlētām vietējo kopienu pārstāvniecībām. Pēc ilgām diskusijām arī Saeima to ir akceptējusi un iekļāvusi šajā reformā, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ es arī, kā sakot, principā varēju akceptēt šo reformu.